To, co jíme, má na naše zdraví, ale i na naši náladu, energii a vlastně na celý náš život zcela zásadní vliv. Naši předkové jedli méně, často jen jedenkrát denně, a vykonávali během dne náročnější tělesné činnosti. Navíc se zdá, že chronické nemoci, které souvisí s dnešním životním stylem i stravováním, dříve neexistovaly. Že si jsme všichni vědomi provázanosti výživy a našeho zdraví, o tom svědčí množství různých zaručených diet, množství výživových poradců nebo i například metod na počítání kalorií. Jakoby se toto vše ale mělo účinkem. Naše populace je čím dál nemocnější a také stále narůstá procento obézních. A protože je v množství nejrůznějších výživových doporučení čím dál složitější se vyznat, pozval jsem do dnešního pořadu odbornici na výživu paní doktorku Margit Slimákovou, specialistku na zdravotní prevenci, a paní doktorku Hanu Krejčí z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se profesionálně věnuje výživě a diabetu. Milé dámy, ještě jednou dobré odpoledne a zeptám se vás přímo na ostro, co máte vy nejraději, co si nejraději dáte na jídlo? Margit.
Já si moc ráda dávám spoustu zeleniny a k ní nejradši nějaký mléčný výrobek, někdy vajíčko a někdy kvasový chleba.
A Hanko, vy?
Tak určitě zelenina také, ale k tomu raději maso.
Dobře, kdybychom se bavili o dnešní výživě a o vědeckých poznacích, na kterých stojí, tak jsou vlastně dva proudy, z kterých se odvíjí dnešní doporučení. Ten jeden proud je omezení počtu kalorií a v zásadě toto je potvrzeno více než 10 000 studiemi, které všechny prokázaly, že prostě diety a dělení potravin na špatné a dobré, omezování množství přijatých kalorií je pro nás prospěšné. Existují tedy potraviny, které bychom měli konzumovat a je nějak daný kalorický příjem, který bychom měli dodržovat, Hanko?
Tak pokud jde o zdravé lidi, kteří dbají na prevenci a rádi by si své zdraví uchovali i dál, určitě v rámci jejich stravování není nutné, aby si počítali kalorie. Pokud budou dodržovat ty ostatní věci, o kterých se ještě budeme bavit. Pokud jde o pacienty s nadváhou a s obezitou, tam opravdu omezení kalorického příjmu je nezbytná podmínka pro to, aby se jim podařilo zredukovat ty nadbytečné kilogramy. Ale zase ty přístupy jsou různé, cesty jsou různé a ne každá nezbytně nutně vyžaduje, aby si to striktně počítali. Ale na druhou stranu jsou pacienti, kteří to mají rádi, kteří si rádi stáhnou nějakou aplikaci do svého chytrého telefonu. Rádi si to sledují, protože je to důležité pro jejich další motivaci a takhle jim to vyhovuje.
Margit, souhlasíte tedy s tím a potvrzujete, co říká Hanka, že pro normálního zdravého člověka nemá počítání kalorií smysl?
Naprosto souhlasím. Za mě dokonce bych řekla, že počítání kalorií je trošičku takové zavádějící a může více škodit někdy, než prospívat. Protože my, když se soustředíme jenom na ty kalorie, tak my třeba můžeme začít vynechávat ořechy a avokáda v jídelníčku a naopak si budeme dopřávat takové ty nízkokalorické odtučněné produkty a to mohou být ty vysoce průmyslově zpracované potraviny, které nám z dlouhodobého hlediska jednoznačně neprospívají. Takže za mě daleko důležitější, než cokoliv počítat, je hlídat tu kvalitu těch potravin.
A druhý princip, na kterém stojí dnešní vědecký náhled na to, jak jíst, co konzumovat a v zásadě i kdy jíst, stojí na v zásadě studii, které prokázaly přínos časově omezeného příjmu potravy. V praxi to znamená, že buď hlavně u zvířat je to prokázáno velmi dokonale, že ti, které jedí celý den, mají neomezený přístup potravy 24 hodin denně a naproti tomu, když jsou třeba zvířata s omezeným přístupem potravě třeba 12 hodin denně a 12 nejedí, ale za tu dobu sní stejně, co ti za 24 hodin, tak to má pro ně velký zdravotní benefit stran optimalizace hmotnosti, ale i délky přežití a vlivu na nemocnost. Jak toto proniká mezi současná doporučení a jak vy vnímáte důležitost tady toho časově omezeného příjmu potravin?
Tak určitě je to jedna dokonce dneska z takových nových terapeutických možností při léčbě některých onemocnění a je to naprosto zásadní. Ale já bych začala možná tím, než nějakým omezováním té stravy, tak bych začala zase právě tím skutečným jídlem, protože když člověk postaví jídelníček na skutečných potravinách, tak tyto potraviny zasytí, člověk je spokojený a nepřejídá se. Získává živiny, ale nepřejídá se, takže on automaticky se dostane k tomu stavu, kdy jí méně častěji a nejí vlastně, nepotřebuje pojídat po nocích, nepotřebuje hned, jak stane se ládovat něčím vlastně, dodávat si okamžitě energii. Takže za mě je důležité jíst skutečné jídlo a potom jsou ty metody buď jíst méně častěji, nejíst tolikrát denně, anebo jíst ten omezený počet hodin denně.
A Hanko, vy nějak pracujete s tím doporučením, že by se mělo jíst jenom v nějakém časovém okně?
Tak je to jedna z těch cest, která se dá našim pacientům doporučit a v řadě z nich to vyhovuje, ale opět není to pro každého. Žádná cesta není úplně univerzálně pro každého, každý si musí najít tu svou. Ale co se týká té důležitosti dostatečného vylačnění, to je věc jednoznačně pozitivní. Metabolismus funguje jinak ve stavu nalačno a jinak ve stavu po jídle a asi nejhorší, co můžeme pro své zdraví udělat, je mít takovéto celodenní pojídání, celodenní uzobávání, kdy tam vlastně nejsou ty intervaly toho dostatečného vylačnění.
Dobře, a tady budu konkrétní, Margit, na vás. A kolikrát denně je tedy správné jíst?
Tak já bych řekla, že takové to obecné doporučení ideální by bylo asi 3 hlavní jídla, ale někdo z nich se může posunout a bude jíst třeba jenom 2x denně, někdo dokonce jenom 1 denně, i to je možné. A někdo naopak může zjistit, že třeba tu svačinku 1, někdy i 2 potřebuje. Takže já bych vyšla z těch 3 hlavních jídel, ale úplně zásadně třeba upozornit, že ne každý počítá za svačinky a jídla mezi takovéto pozobávání nebo třeba konzumaci slazených nápojů. A my jakmile cokoliv i uzobáváme nebo konzumujeme ten energetický nápoj, tak my vlastně dochází k nějaké změně, k nějaké metabolické hormonální reakci v organismu a vlastně narušujeme to pustění se. Takže zkusit 3x denně, ale ani neuzobávat mimo ty 3 hlavní jídla a potom z toho vyjít.
My jsme se o tom spolu opakovaně bavili a ono v zásadě, ono to není tak v povědomí, ale ten proces trávení je nějak nastaven, jsme na něho nějakým způsobem adaptováni za celou tu naši historii a opravdu i kostka čokolády nebo nějaká cukrovinka nebo sklenička, třeba Coca-Coli, ten proces zcela naruší a způsobuje si tím víc škody než užitku. Takže každý kalorický příjem je vnímán jako jedno jídlo. Tak by to asi bylo dobré zhrnout. A Hanko, vás se zeptám, kdy si tedy dát první jídlo po probuzení? A naopak, kdy poslední před spaním?
Tak udává se čas snídaně zhruba za hodinu po probuzení, když už se ten metabolismus a organismus nějakým způsobem nastartuje. U řady lidí můžeme taky říct, že je důležité, ono se má jíst přes den, takže i ta snídaně ideálně je, pokud je až tehdy, kdy se rozední. Ono to souvisí s nastavením našeho hormonálního systému, který zasahuje do toho metabolismu, takže má to i své vysvětlení. Ale na druhou stranu je takové až skoro dogma, že snídaně je nezbytně nutná pro každého, tak to tak úplně není. I v tomto se mezi sebou lišíme a jsou lidé, kterým snídaně nevyhovuje a není nutné, aby se do toho nutili. Tak a co se týká toho posledního večerního jídla?
Tak třeba Margita.
Já bych zase, jako úplně nejdůležitější je za mě, když se ten člověk naučí vnímat a respektovat potřeby svého těla. Takže jestliže třeba někdo mi řekne, že se dobře nevyspal, necítí se dobře, jak já říkám, přemýšlejte, co jste udělal večer špatně a velice často je tam pozdní večeře. Takže u každého to může být trošičku jinak. Jednoznačná shoda je, že je třeba nějaká doba vylačnění se před večeři, vlastně po večeři, před spánkem, aby jsme kvalitně spali. A u někoho to mohou být 2 hodiny, u někoho 3 hodiny, ale je to třeba individuálně otestovat.
Ono vlastně nejde dát univerzální doporučení, jak pro každého, tak i během celého roku. A ona, to vyladění toho organismu souvisí i s ročním obdobím, určitě, s cirkadiálním rytmem, s délkou světla a podobně. Takže možná i tady je to další argument pro zrušení zimního nebo letního času prostě pro návratu přirozenosti. Které jídlo by mělo být během dne to hlavní, Hanko? To největší.
Tak to bude také individuální. Ten, kdo potřebuje snídat a snídaně je pro něho takový ten správný start dne a bez snídaně by mu bylo zle, tak často tito lidé také třeba tu snídaní mají jako hlavní jídlo dne. Pro někoho je to pozdní snídaně, takový ten brunch dopolední. Pro někoho je to oběd a někdo holt má jako největší jídlo to večerní, ale pokud zachová alespoň to, že je tam to dostatečné, že je tam ten dostatečný interval předtím, než jde spát, tak vlastně ani toto není žádnou výživovou chybou.
Dobře, čili tím jsme nějak uzavřeli to, kdy jíst. A hlavně, že by se nemělo jíst mezi jídly a měl by tam být nějaký rozestup od probuzení a rozhodně několik hodin předtím, než se jde spát. A co je tedy správné jíst? Pojďme k tomu, co jíst, co si dopřávat, čím to naše tělo krmit a sytit. Stále platí, že je to maximum místní čerstvé zelenina a ovoce?
Lokální sezónní jídlo, my to nazýváme vlastně skutečné potraviny a udělali jsme v Globopolu vlastně s vámi i nějakého průvodce skutečným jídlem, který je na webové stránce cojist.cz. Skutečné jídlo jsou u nás základní potraviny, minimálně průmyslově upravené a jídla z nich. A tyto potraviny obsahují maximum živin, ideálně když jsou i ty lokální sezónní. Chutnají skvěle, zasytí, ale nepřejídáme se s nimi a naopak teda bychom neměli ty vysoce průmyslově zpracované potraviny. A ještě řeknu, že v rámci skutečného jídla někdo můžeme jíst i běžnou smíšenou stravu, někdo více třeba rostlinnou stravu a někdo třeba více i živočišnou stravu, dejme tomu nějaké nízkosacharidové paleosměry, které jsou také populární. Když to bude postavené na skutečném jídle, tak i tady tyto možnosti jako jsou v pořádku.
A Hanko, vy nám řekněte, čemu bychom se měli rozhodně vyhnout?
Tak Margitu už zmínila ty průmyslově zpracované potraviny. Já bych to ještě rozšířila o celou paletu fast foodu. Prostě ta strava by měla být z těch přirozených potravin a ideálně domácí, šetrně upravená. A i v rámci té domácí přípravy, tam se dá samozřejmě taky hodně pokazit, takže to, čemu bychom se měli vyhnout, jsou některé nesprávné úpravy toho jídla. Smažení a tak dále. Ne teda úplně vyhnout, ale mít to na paměti, že toto by mělo být výjimečné. A
já vás ještě podržím u těch průmyslově zpracovaných potravin. Proč nám vlastně škodí?
Proč nám škodí? Jsou to potraviny, které jsou zpravidla ochuzeny o ty výživově hodnotné složky, jako jsou třeba kvalitní bílkoviny, vitamíny, minerální látky. A naopak to, co v nich přebývá, jsou přidané cukry. Řada těchto potravin má také nevhodné složení tuků nebo je bohatá na tuky. Těch nevhodných typů, v některých je hodně soli a také tam bývá spousta přidaných látek. Ty přidané látky, takzvaná Ečka, samozřejmě jsou tam v množství, která jsou uznána za neškodlivá, ale na druhou stranu, pokud celkově je tam koktejl těchto látek a jíme tyto potraviny hodně, tak tam už žádná data o tom nemáme, nakolik jsou bezpečná. Také jsou chudé na vlákninu. A obecně tyto potraviny nás málo zasytí, naopak vzbuzují další chutě na další konzumaci jídla, takže pokud je zařazujeme do toho jídelníčku často, tak celkově ten kalorický příjem za ten den je větší. To potvrdili i studie, než když je ten jídelníček převážně z těch přirozených kvalitních potravin.
A čím si tedy vysvětlit, že jsou tak atraktivní, když si uvědomíme, většina dětí nesáhne po čerstvé zelenině nebo ani ovoci a de facto je přitahují tady ty průmyslově zpracované potraviny a nakonec nejenom děti. Tak proč to tak je?
Takhle, tyto potraviny jsou přímo v laboratořích sestavovány, vymýšleny tak, aby byly návykové, aby jsme dosáhli při jejich konzumaci, se tomu říká pocit blaženosti, bliss point, což je kombinace cukru, tuku, soli, aditiv nějakých, dochucovadel a takové té křupavé chuti, ještě nejčastěji konzistence. Takže tyto potraviny my sníme a za chviličku bychom si dávali více znovu, vedou k té návykovosti, k opakování. Samozřejmě u každého je to trošičku jinak, jak s jinýma drogama vlastně je tam i nějaká genetická dispozice, někdo více podléháme těmto látkám, někdo méně. A proč hlavně ty děti? Za mě ten důvod je proto, že my můžeme dětem vysvětlovat, co chceme, můžeme je vzdělávat, ale jestliže my je dáme vlastně do prostředí, kde převládají tyto potraviny, což dneska je takové prostředí, říká se tomu taky někdy toxické stravovací prostředí, to znamená, že jsme obklopeni, tak tam je taková ta jednoduchá věc, čím jsme obklopeni, co je nejsnažší, to nejvíce konzumujeme a když tam máme tu závislost, tak potom saháme opakovaně a zkrátka si akorát vybudováváme další a další závislost. Je to neuvěřitelný začarovaný kruh.
Ono nakonec jsem někdy narazil na to, že nejvíc jsme závislí na cukrech. Není to ani alkohol, ani cigarety, ale jsou to cukry, na které si pěstujeme závislost a je to jedna z nejtěžších závislostí, která nám i nejvíc škodí. A já se dostám tedy k tomu, jak nám jídlo škodí, co si můžeme jídlem způsobit. Asi typický je diabetes druhého typu a nebo obezita. Čím si to způsobujeme?
Tak určitě nevhodná strava je jedna z těch věcí, které k těmto onemocněním vedou. No, u každé chronické choroby je vždy nějaká vrozená dispozice k rozvoji toho onemocnění, ale pak to, co rozhoduje konkrétně u těchto nemocí, které jste jmenoval, je životospráva, která rozhoduje o tom, jestli se ta dispozice uplatní nebo neuplatní. Samozřejmě v rámci životosprávy strava je jenom jedna z těch složek. On ten přístup vždycky musí být komplexní, ale pokud se bavíme o té stravě, tak tam jako bych zdůraznila takové dvě věci. Jednak obezita, aby ta léčba byla úspěšná, je potřeba v rámci té stravy omezit kalorie různými způsoby. Jednou z těch cest může být třeba to kratší časové okno, to, co jsme tady zmiňovali, ale samozřejmě způsoby jsou různé. A ta druhá věc v rámci té stravy, to, co je důležité, to, co ti pacienti, kvalita té stravy. A to jsme zase u toho, co jsme tady zmínili, ta kvalita těch potravin.
A Margit, řekněte nám, jaké další onemocnění může způsobit ještě nesprávné stravování nebo nesprávné složení stravy?
Mm-hmm. Já bych navázala na ten diabetes a obezitu, které jsou spojené s inzulinovou rezistencí. A my dneska víme, že inzulinová rezistence se spojuje s celou řadou dalších zdravotních potíží, ať už jsou to nemoci srdce a cév, některá nádorová onemocnění, metabolický syndrom, Alzheimerova demence, která se někdy nazývá cukrovkou třetího typu. A až k mému obrovskému překvapení, tady druhý rok běžící pandemie, my jsme dneska zjistili, jak zrovna tato koronavirová infekce vlastně je riziková pro pacienty s určitými kondicemi nebo chronickými nemocemi, přesně těmi, které souvisí vlastně s tou nezdravou výživou. A ještě bych k tomu přidala třeba už úplně jednoznačně potvrzený deficit vitaminu D. Takže i dokonce infekční nemoc, kterou my jsme doteď téměř nespojovali s výživou, tak víme, že může být takto velmi jako jednoznačně spojená.
Nakonec to téma stravy je komplexní a je to i velký průmysl a každý se o to zajímá. A na existuje mnoho výživových doplňků, které jakoby se tváří, že skorigují ty nedostatky, které si způsobujeme nesprávným stravováním a že když a jíme, co chceme, když si vezmeme správné doplnění minerálu a vitaminu, takže je všechno v pořádku. Jaký je váš pohled na výživové doplňky a užíváte některé sama vy?
Tak já sama si doplňuji vitamin D, zejména v těch zimních měsících. Je to opravdu důležité. Poloha České republiky, nemáme to moře, tudíž máme málo těch mořských plodů a produktů a také máme málo slunka během roku. Takže prakticky se udává, že většina české populace má nedostatek vitamínu D. Takže toto považuji za smysluplné. Pak taky pro ty lidi, kteří nemají rádi ryby nebo mají na ně alergie a tím pádem je u nich neschudné to doporučení dvakrát týdně ryby, tak tam určitě stojí za zvážení doplňovat omega-3 mastné kyseliny. Ale jinak jsem celkově jako k nějakému paušálnímu doplňování formou doplňků spíš skeptická. A zejména na to narážíme u našich pacientů s diabetem. Oni často přichází s těmi dotazy, že v reklamě slyšeli o nějakém zázračném doplňku, který má fungovat na cukrovku. Tak tady je upozorňujeme na to, že určitě jsou to preparáty, které jim neublíží. To oni totiž splňovat musí, ale co už bohužel nesplňují, že nemají za sebou seriózní studie, které by skutečně prokázaly ten efekt. Takže v rámci té jejich léčby je důležité něco úplně jiného. Je to to, o čem se tady bavíme, ta úprava životosprávy. Na to by měli se zaměřit a tady vydat to úsilí a neutrácet peníze za zbytečné doplňky, které nemají prokázaný efekt.
Prostě jednoduché řešení neexistuje. Každý to musí odpracovat tím, že se dostane do souladu s biorytmy, s přírodou a
žádné zázračné pilulky nejsou.
Váš pohled je stejný? Používáte stejné doplňky a souhlasíte s tím, co řekla paní doktorka?
Naprosto souhlasím. Doplňky jenom doplňují, nezajistí zdravé jezení a já nemám problém s cíleným doplňováním suplementací, když je to potřeba nezbytné, jako třeba zase znovu se vrátíme k pandemii. Pro mě dává smysl, aby všichni rizikově, možná úplně všichni jsme se zamysleli a zajistili suplementaci vitamínem D nyní od podzimu až do jara. Možná mít nachystané C-čko, zinek, vlastně další látky, které se udává, že by mohly v rámci této infekce pomoct. Takže když člověk třeba, ale bude mít i běžné nachlazení, nemám problém doporučit na 3 nebo 5 dnů vyšší dávky vitamínu C, anebo třeba toho zinku echinacei, ale v žádném případě jako nedoporučuji nějaké plošné, dlouhodobé užívání čehokoliv, co doporučuje třeba reklama.
A ty omega-3 mastné kyseliny, s tím souhlasíte a lze je třeba nahradit olejem lněným nebo olivovým?
To je moc dobře, se ptáte, protože jsou takové představy, ale je třeba říct, že v rostlinných zdrojích ty omega-3 mastné kyseliny jsou v podobě takzvaných prekurzorů a ty prekurzory se jenom velmi omezeně vlastně přeměňují na aktivní omega-3 mastné kyseliny. Mluví se o nějakých 1 až 5%, což je fakt minimum. Takže za mě jako určitě buď ryby nebo suplementace vlastně omega-3 mastných kyselin. A třetí cesta za mě je, protože není důležité mít určité množství omega-3, ale aby byl v rovnováze to množství z omega-6. Takže když my nechceme jíst tolik omega-3 mastných kyselin, potřebujeme snížit příjem omega-6 těch běžných rostlinných olejů a tím pádem nebudeme potřebovat tak vysoké množství omega-3.
A mi to nedá, ještě se musím zeptat na jednu věc, než přejdeme na dotazy diváků, a to je, jaký je váš pohled na půst. Je to zdraví prospěšné? Doporučujete to? Držíte sami nějaký půst? Začnu třeba paní doktorkou u vás.
Tak já osobně nedržím půsty, ale těch dokladů je celá řada, že ty občasné půsty, nebo jak jsme se tady bavili o tom přerušovaném lačnění, že to má ty pozitivní dopady, ale není to pro každého. To je na každém, aby si vyzkoušel, jestli takováhle cesta mu svědčí nebo ne.
Margit?
Já jsem velký nadšenec, ale je pravda, já jsem se k tomu dostala až s věkem, vlastně, až jsme přestali snídat s těmi dětmi, jako až už jsme více sami s manželem. A mám spíš zkušenost, že klientům, kterým i řeknu, protože oni byli hodně vychovaní na tom, že snídaně je nezbytná a podobně. A když jim člověk řekne, že to není nezbytné, ať navýší výživovou hodnotu hlavních jídel a pak vnímají, jak se cítí, jestli potřebují snídat, nepotřebují později nebo vůbec, tak vlastně spousta z nich zjistí, že se cítí daleko, daleko lépe, když snídají později nebo dokonce vůbec nesnídají. A já to teda takto taky pravdu.
Dobře, a nějaký delší půst byste doporučili občas?
Zkoušela jsem ho samozřejmě spíš ze zajímavosti, ale myslím si, že v našich podmínkách málo kdo zvládne delší půst. Zase ta zkušenost klienty, kteří se o toho pouštěli, že ne každý jako vlastně se sklidní, dá se říct, medituje, jo, v tomhle zrychleném světě a často se to zvrhne spíš do takového stresujícího hladovění.
Něco ještě byste k tomu dodala? Tak já bych si dovolil přejít na dotazy diváků. Máme jich dneska opravdu hodně. A já začnu tak, jak chodili. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na váš názor na půst 8-16, který je v dnešní době velmi populární. Děkuji, Eva. Já bych teda uvedl, že 8-16 znamená, že 8 hodin se jí a dalších 16 hodin se nekonzumuje vůbec žádná kalorie. Většinou třeba přes noc, že jo, od 4 hodin do 8 od rána. A kromě vody nebo neslazeného čaje nic.
Kávy.
Tak. Jaký je tedy na to váš názor? Margit?
Takhle, normální situace je 12 a 12 a cokoliv je posun, je už přerušované postění se. Já nejsem zastáncem nějakých přesných čísel. Myslím si, že je to relativně jedno, že každému z nás může prospívat něco úplně jiného. Tady těch 6-18 je takový populární číslo. A říkám, za mě je to zbytečné, může to paní prospívat, ale třeba taky klidně stačí úplně méně.
Já teda za sebe ještě... S čím jsem se setkal je, že ten půst 8-16, tedy že se opravdu jenom 8 hodin jí a 16 hodin se dodržuje pouze o vodě, je velmi prospěšný k redukci hmotnosti. Když má někdo nadváhu a dodrží to delší dobu, tak si optimalizuje svou váhu a potom může přijít na 12-12 a udrží se v tom vyrovnaném stavu. Asi možná tam je ten jeho přínos, že se rychleji to tělo samo naladí. A v zásadě na to navazuje otázka, zda je lepší pravidelné stravování nebo jezení až v okamžiku hladu. Mám někdy pocit, že snídaně, oběd nebo večeře, nebo snídám, obědvám nebo večeřím jen proto, že je ráno, odpoledne, večer. Paní doktorko.
No, tohle bude také individuální. Někomu ten pravidelný režim prospívá, zvlášť pokud si u sebe vypozoruje, že pokud takhle jako tu pravidelnost nemá, tak je tam potom takové to večerní nebo nedej bože noční dojídání se. Tak pro takového člověka je samozřejmě lepší, aby si nějaký svůj režim, který mu bude vyhovovat, vytvořil. Ale zase bych z toho nedělala dogma. Je spousta lidí, kteří s nějakou takovou přirozenou nepravidelností podle potřeby, podle míry fyzické zátěže ten daný den nemají s tím žádný problém.
Ono asi to tělo si řekne samo. Samozřejmě, když se odkládá jídlo, protože člověk na to nemá čas nebo něco musí dělat i ve stresu, tak to je špatně. Z druhé strany nechat to tělo, až si samo řekne, kdy má asi nejlepší, ale nemělo by si říkat samo v noci, to by přesně ukazovalo, tak, že ten rytmus je rozhozený. Šlo by to takhle asi zhrnout. A já bych se zeptal, další dotaz je, někde se uvádí, že jíst se má 5x denně. Někdy zase říkají, že stačí 2 jídla denně. Jak to tedy je? Většina tloušťíků zhubne tak, že začne jíst více. My jsme to sice už otevřeli, ale jestli to znovu zhrnete, Margit?
Tak to 5x denně, to byla taková dřívější teorie vlastně, která nebyla potvrzena, že to častější jezení by mělo automaticky prospívat, protože tam není čas na to vylačnění, není tam čas na to, že by poklesl hormon inzulin a až vlastně poklesne hormon inzulin, tak my můžeme začít spalovat ty naše tělesné zásoby. Takže naopak jako zejména pro hubnoucí bych řekla maximálně 3 denní jídla a spíš zkoušet jako jo, ještě i ten časový výsek omezit, kdy se jí. A tam ty studie dneska jsou naprosto jednoznačné, že to funguje velice dobře.
Ono de facto to spalování zásoby až po 6-8 hodinách od posledního jídla, tak proto těch aspoň 12 hodin, kdy tam je doba na to spalování, že jo?
Jestli bych to mohla doplnit, tak je to tak. Dnešním trendem je spíš těch méně jídel a delší ty intervaly, to dostatečné vylačnění, kdy klesne hladina inzulínu. Ale určitě jsou pacienti, kterým toto nevyhovuje. Co jsem vypozorovala, jsou to lidé, kteří mají rádi jídlo. Jsou to takoví ti radostní jedlíci a pro ně by 2 jídla denně bylo strašně stresující. A spíš jako musí se mít na něco těšit, nebo potřebují se na něco těšit, ale v takovém případě, pokud to teda bude těch tradičních 5 menších jídel za den, tam v řadě případů je nezbytné to počítání a hlídání kalorií. Takže je to něco za něco.
A znovu se dostáváme k té skutečně potravině, čili k té kvalitě stravy. Dobrý den. Často čtu, že bych měla jíst denně alespoň 2 porce zeleniny. V zimě mi ale zelenina vůbec nechutná. Mám se toho přesto držet, nebo ji lze nahradit? Tak dáme zase prostor vám, Margit.
Já bych řekla, my jsme se o tom bavili odpoledne už, že ta zelenina je jediné výživové doporučení, na kterém se napříč jako spektrem všichni výživáři a lékaři, zdravotníci shodují, že má význam. Já bych spíš paní doporučila, než se nutit do zeleniny, která je nechutná, aby se zamyslela, jak ji upravit jinak, aby ji chutnala vlastně. Jo. Nemá smysl se do něčeho nešťastně nutit, ale zkusit, ať navštíví nějaké možná vegetariánské restaurace, kde umí upravit zeleninu. Jo. Často v zimě nechutná ta syrová zelenina taky, tak nejezme to, já chápu. Upečme si dýni, jako upečme si sladké brambory. Jo, jako zkusit to upravit tak, aby to chutnalo. Poučit se vlastně, vyzkoušet to někde jinde, kde to umí. A já jsem si celkem jistá, jako myslím, že když je to dobře upravené, že naprosto většině lidí jako zelenina chutná, typ růžičková kapusta se smetanou a parmazánem zapéct.
A já mám typ ještě od mojí maminky, která dělá zeleninové karbenátky a ty jsou určitě lepší, než kdyby byly z masa. Já půjdu k dalším dotazu. a to je o diabetu. Je pravda, že lidé se sklonem k diabetu by měli spíše bílé maso. Není lepší si dát vepřové či hovězí, než vyhoněná v uvozovkách kuřecí prsa ze supermarketu? Tak to bude na diabetoložku?
Naprostý souhlas. Kolem toho jsou také velké diskuze.
Naprostý souhlas, že nejíst kuře ze supermarketu.
Je důležitá kvalita toho masa a méně to, jestli je bílé nebo červené. Mm. Oni jsou sice nějaké studie, které snad měly ukázat, že červené maso je jeden z rizikových faktorů, ale zase analýza těch studií je složitá. Často je tam mícháno dohromady průmyslově zpracované maso, uzeniny a tak dále. A kvalitní červené maso vařené hovězí a tak dále s tou minimální úpravou. Ta data nejsou jednoznačná, takže souhlasím.
Dobře, čili kvalita místní produkce, osvědčený farmář.
Tak.
Dobře. Máte zkušenosti s převedením dětí na skutečné potraviny? Moje děti zdravé věci odmítají, zeleninu jí z donucení. Máte nějaký tip, jak na ně? Tak to je těžká otázka asi. Margit, takhle. Začneme u vás.
Ideální situace je, když se dítě narodí do zdravě se stravující rodiny. To, co jedí rodiče a to, co je doma, to bude jíst i to dítě. Jako, to je úplně jednoduché. Jestliže my začneme zavádět zdravou výživu třeba v době, kdy už děti dospívají a v tom rebelujícím věku jsou, tak je to extrémně těžké. A v žádném případě nemá smysl jako ty děti nějak vychovávat, edukovat. Jako, tam jedině, co funguje, je dostupnost a příklad. To znamená, my rodiče v klidu jednoznačně budeme jíst, budeme to připravovat a bude to doma vlastně. To, co bude doma, ty děti doma budou jíst, i když budou dospívající. Takže příklad, dostupnost, trpělivost.
Hanko, vy máte nějaký recept, jak zatraktivnit zeleninu u dětí?
Tak určitě těch možností je spousta. Myslím si, že tady na to není prostor, ale každé dítě si najde aspoň nějakou zeleninu, kterou má rádo. A ty ostatní bych nenutila.
Čili pestro zkoušet.
Určitě. Jo. Takhle je to i u nás doma. Co dítě, to trošku něco jiného a nenutit. Dát mu to, co mu chutná.
Paní Jarmila se ptá, že by jí zajímalo, jestli jste si někdy dali něco v mekáči. Jaký je rozdíl mezi míchanými vejci se slaninou a pečivem připravených u nich a doma? Tak to bude na vás asi, Margit.
Tak já jako nejím ve fast foodových jako restauracích, ale na druhé straně řeknu, že spousta velice dobrých restaurací, byste včetně těch, co jsou tady v Olomouci, kde jako se velmi ráda najím a naopak jako se tam inspiruji. A ještě, jestli můžu, abych se spíš vrátila ten předcházející dotaz vlastně k těm dětem, mě napadla ještě jedna věc. Obrovsky pomůže, když dáme možnost vybrat si. To znamená, když třeba nenamícháme salát a nedáme tohle jest, ale radši těch pět druhů zeleniny nakrájíme samostatně, dáme samostatně citron, olivový olej a podobně a necháme to dítě, ať si ten salát namíchá sám, nebo si vezme jenom jeden druh zeleniny. Zkrátka ta možnost, že my můžeme spolu rozhodovat, co si vybereme, což je i jako jeden vlastně z pilířů toho projektu našeho testování, zkoušení nemocniční stravy, který vedete, tak je dát těm lidem šanci, ať si trošku vyberou, ať spolu rozhodují co o tom, co jedí. A když mají tu moc, tak oni je dokázané, že si vyberou to, co se jim víc chutná, s větší šancí to budou jíst, méně se bude plýtvat.
A já potrápím vás, Hanko, jestli vy si dáte někdy něco u McDonalda nebo v jiném takovém fast foodovém řetězci.
Kdybych měla umřít hlady, tak samozřejmě si dám, ale ne úplně s chutí. Ne. Já si dietní hřích představuji jinak. Na druhou stranu je potřeba říct, není důležité to, co uděláme výjimečně. To klidně udělejme a užijme si to. Ale je důležité to, co děláme pravidelně.
A já půjdu na další dotaz. Možná bude taky takový složitější. Jaký je váš názor na kvalitu potravin v České republice? Kde nakupujete potraviny vy? Tak začnu se u vás.
Jako, já si myslím, že se tady dá najít velmi široké spektrum potravin, od těch super kvalitních až po ty méně. A začala bych u lokálních farmářů, pekařů, pěstitelů, chovatelů vlastně. Nejradši nakupují na takovýchto místech, ať už je to přímo z farmy, které nabízí, anebo z komunitních lokálních nákupních center, z cuk, jak je, anebo různé bedinkové systémy, farmářské trhy. To jsou pro mě jako základy té nejlepší stravy. A nejenom, že člověk nakupuje to nejčerstvější, ví, od koho to nakupuje, podporuje tu lokální komunitu taky.
Já ten dotaz ještě trošku posunu na vás a dám tam do toho hned další. Bohužel zdravé a kvalitní potraviny jsou drahé a hůře dostupné. I kdybych chtěla, nemám čas a peníze tyto potraviny kupovat. Průmyslovým potravinám se nevyhnu. Lze s tím souhlasit, nebo je nějaká cesta, jak udělat i zdravou stravu dostupnou?
Vůbec si nemyslím, že kvalitní zdravé potraviny jsou drahé. Kvalitní chleba, normální chleba, běžná zelenina, zelí mrkev. Tady se nebavíme o tom, že denně máme jíst avokáda, nějaké drahé druhy ořechů a tak dále. Jako těch základních potravin je celá škála.
A lze tu mrkev nebo ten chleba nebo ještě, já nevím, brambor koupit s čistým svědomím v supermarketu? Že dělám pro svoje zdraví maximum?
Tak samozřejmě ideální by bylo, pokud to bude od těch farmářů, ale já teda, jestli můžu za sebe, já kupuju potraviny v normálních obchodech. Jenom v sobotu dopoledne máme u nás místní trh, takže tam si ráda zajdu, ale jinak nakupuju potraviny v běžných i supermarketech.
Dobře.
Můžu to doplnit ještě? Málo kdo si uvědomuje, že když jíme to skutečné jídlo, tak my ho nepotřebujeme jíst tolik hodně. Takže ta cena se potom, jako na to může vypadat, když jsme navykli nakupovat obrovské množství potravin, jíst velké množství potravin, ale začneme jíst skutečné jídlo, začneme třeba omezovat počet denních jídel, čas, kdy jíme ve dne, jsme víc zasycení, tak my toho tolik nesníme.
Ještě si můžu k tomu doplnit. Ono to není ani tak o té ceně, jako spíš o času. Pokud kupujeme základní potraviny, tak na ty je pak potřeba ten čas, že si je nějakým způsobem upravíme.
Já bych poprosil teďka o stručnější odpovědi, protože ty dotazy jsou zajímavé, ať ještě uspokojíme alespoň 5, ať uspokojíme co nejvíc posluchačů. Dobrý den, jak poznám situaci, že bych svůj stav životosprávy měl řešit s lékařem? Kdy to tělo říká, že je něco špatně? To je asi zcela zřejmé, možná paní doktorka.
Tak to je velmi zrádné. Ono třeba řada lidí s cukrovkou chodí řadu let, neví o tom, že mají zvýšené glykémie. Takže tady jednoznačné doporučení pravidelně chodit na preventivní prohlídky ke svému praktickému lékaři.
Já jsem to spíš myslel tak, že když někdo má vyšší hmotnost, vyšší tlak nebo jakýkoliv zdravotní problém, tak přece jenom ta výživa jedním ze základním pilířem je důležitější než veškerá léčba, vyšetřování. Prostě na naše zdraví to, co děláme, my má větší význam a jakýkoliv diskomfort by nám měl něco hlásit. I když ten diabetes může být skrytý, jaký tam je první vlastně signál toho těla, že probíhá nějaká skrytá forma cukrovky?
První signál při, řekněme, pokud jsou ty glykémie zvýšené, ale ne extrémní, není vůbec žádný. Na to na sobě člověk nepozná, že má zvýšené glykémie.
Čili preventivní prohlídky jako doplněk správné životosprávy nebo životního stylu. Dobře. Zajímalo by mě, jaký mají hosté názor na moderní náhražky masa, jako je Beyond Meat. Je to budoucnost jen kvůli udržitelnosti, nebo je to i zdravější? Nebo sojové maso a je množství náhražek?
Za mě ne. Za mě to jsou přesně vysoce průmyslově zpracované produkty. Jako jo. My ani nevíme ten vliv, jaký bude. Jako to teprve budeme zjišťovat. Ale velmi zjednodušeně už víme u jiných potravin, že ten vliv právě metabolický hormonální je jiný s tím zpracováním. Že něco jiného je jabko, něco jablečný džus a jablečná sušenka. A u toho masa velmi podobně asi. Jako. Takže já nejsem zastáncem. Dokážu si představit bez masa jídlo úplně bez problému a bez těchto náhražek. Jo. To není žádný problém. Máme tady tradiční vegetariánské recepty. Nevidím důvody zpracované produkty.
Nakonec není objektivní podklad, protože by vegetariáni měli kratší život nebo byli nemocnější. To nebylo potvrzeno v žádné studii.
Přesně,
takže
tak,
akorát to potřebuje víc energie, víc pozornosti na to, aby se člověk správně vyživil, když vynechává maso. Další dotaz je, pokud dítě nechce snídat, je vhodné jej nechat bez snídaně a začít s vačinkou? Možná zase Hankovi?
Je to možné, ale dát pozor, co si na tu svačinku dá. Aby to nebyla sušenka nebo nějaká jiná sladkost, takové to zaplácnutí, ale aby...
Čili pokud je to skutečná kvalitní potravina, tak není třeba nutit dítě ani ráno, aby snídalo. Super. A takový předposlední dotaz. Mluvili jste o červeném mase. Je maso v úpravě tatarských biftek škodlivé?
Nemusí být, může být mikrobiálně problematické a to záleží na tom, jak od jakého zdroje to maso máme, jak ho připravujeme pečlivě, že ho dodržujeme hygienu a podobně.
Nepředpokládejme, že je jakoby čerstvé a
nekontaminované. Naprosto v pořádku samozřejmě.
Já bych řekla, že to je takový ten ideál, kde se nemusíme bát těch nesprávných tepelných úprav.
A já přečtu poslední příspěvek, ale na ten už nebudete, nebude potřeba, abyste komentovali. Moc děkuji za práci všech aktérů dnešní debaty, takže já děkuji divákovi a rozloučím se s vámi. Děkuji vám za účast v dnešní diskuzi. Díky moc. To, co jíme, bychom neměli primárně spojovat s redukcí hmotnosti. Důležité je to, jak se cítíme, ne to, kolik vážíme. A je potřeba si uvědomit, že to, co do svého těla vkládáme, čemu ho vystavujeme a čím ho zatěžujeme, ať je to strava, ale i pohyb, nebo také pocity a informace, které na sebe necháváme působit, se po čase projeví. Při správném stravování si naše tělo optimální vyváženost optimální hmotnost najde samo. Přejídáním se, vařením, nebo večerním jezením, jezením před usnutí, si v zásadě škodíme. Důležité je tedy dlouhodobé vnímání svého těla a jeho signálů. Optimální stravování pro každého znamená trvalé hledání rovnováhy mezi příjmem energie a všech výživových prvků a mezi energetickými a nutričními nároky organismu. Vážení přátelé, blíží se konec roku a s tím i poslední téma letošního seriálu Ambulance aktivního zdraví. A tím je spirituální zdraví. Sledujte nás 8. prosince od 17 hodin.